Tere hommikut, armas kogudus! Üle mõne aja taas on ka minul võimalik olla koguduse keskel siin, sest et elu on viinud mind ka erinevatesse paikadesse nendel möödunud nädalatel. Paar nädalat tagasi olin ma Leedus. Leedus oli Nelipühiliidu aasta konverents ja ma olin palutud sinna ka osalema ja jutlustama, nii et nädalavahetus läks sinna. Tagasi teel olin pühapommiku veel Paneveesises, kui te olete kuulnud niukest linna. Vilniusest Läti poole tagasi tulla, 120 000 elanikuga tööstuslinn Leedus ja seal on väga vahva kogudus ja selle koguduse keskel siis ma ka olin pühapäeva hommikul ja siis juba sõitsin tagasi, nii et vastu esmaspäeva õhtul, hilja pühapäeva õhtul jõudsin tagasi koju. Nii et väga tihe nädalavahetus siis seal, järgmine nädalavahetus siin eelmine siis tänasest arvates olime Paliveres. Paliveres oli koguduse aastapäev ja siis samuti seal külas siis kogudusel ja koguduse pastoril. Nii et äärmiselt tihe on see aeg olnud, aga hea meel on jälle teid näha ja ma loodan, et teil on kõigil ka hästi läinud. Täna on kirikupäev, vanalinna päevad ja paljud inimesed on väga liikumas, sebimas ringi ja selles mõttes siukene väga aktiivne nädalavahetus on meil ka see mai viimane nädalavahetus siin Tallinnas. Aga milline eesõigus see on ka olla teiste kirikutega ja kogudustega koostöös, nii et tänane üritus ka Raekoja platsil, mis algab kell 12 juba, on just nimelt selles koguduste vahelises koostöös siis ka sündimas. Igal juhul tere hommikust veel kõigile, keda on vähemat aega või kauemat aega pole näinud. Igal juhul fakt on see, et Jumal ei ole muutunud, ajad vahest muutuvad, olukorrad on vahel ebalevad, ebakindlad, vahel keerulisemad, vahel vähem keerulisemad. Jumal on see sama, meie lootus on temas, meie toetame temale peale, toetume tema sõnale ja võime olla kindlad selles, et ka sellel ajal, ja sellel ajastul, kus me elame, tema on meie kindel varjupaik ja meie kindel tugi. Jumal, väga-väga õnnistagu sind. Ma tahan täna hommikul minna edasi selle sarjaga. Kui sa mäletad, siis me aasta alguses alustasime sarjaga Elu koos Jeesusega. Nii tihti meie vaimulik elu hakkab keerlema erinevate asjade ümber ja tähelepanu saavad erinevad aspektid, võib-olla vahest ka erinevad tõed, aga meie kristliku elu keskpunkt ei ole mitte üks tõde, ei ole ka mitte üks teatud kogemus isegi mitte, vaid on isik, kelleks on Jeesus. Ja see isik Jeesus on see fantastiline asi, mis teeb kogu ristiusu ja kogu kristluse täiesti vastupandamatuks. Võrreldes kas või kõikide teiste elufilosoofiate, elukäsitluste ja minugi poolest ka erinevate religioonidega, Jeesus Kristus, kes tuli taevast alla, sai inimeseks, võttis inimese kuju, tuli meie keskele, teenis meid, armastas meid ja lunastas meid oma ohvrisurmaga ristipuul. Ja see on üks võrratu asi. Ja Jeesus täna elab, sest ta tõusis ülesse. Nii et meie usu keskpunkt on Jeesus Kristus. Ja tema ümber keerleb kogu meie elu ja meie kui kristlased tahame olla tema järgijad. Ja kui täna hommiku siin on inimesi, kes veel ei ole Jeesuse järgijad ja sa pole oma isiklik otsust teinud, anda oma elu temale, usaldada oma elu tema kätte, siis täna sa võid seda teha. Anda oma elu talle ja anda oma elu niimoodi tema kätte, et tema võib sinu elu juhtida. Ja tal on kindlasti parem tulevik sinu jaoks, kui sa suudad seda eelgi unistada või sellest kunagi ka üleüldse seda välja mõelda. Nii et igas mõttes elu koos Jeesusega on üks fantastiline asi ja järgida Jeesust oma elus on parim asi, mida me võime oma eluga siin maa peal üleüldse peal hakata. Ja kui kõik asjad tulevad nagu selle järgi ja tulevad selle kõige tähtsam asja järgi, kelleks on Jeesus, siis need muud asjad meie elus saavad ja asetuvad ka nagu õigetesse kohtadesse. Nii tihti lugu me nagu püüame oma elu kuidagi ise struktureerida ja ise plaanida ja omal strateegiaid teha, kuidas me elame ja kuidas me teeme midagi ja nii. See on oluline, aga samal ajal kui Jeesus on meie elu issand ja keskpunkt, siis nii paljud need asjad, mille üle me näeme inimlikult vaeva, need asetuvad ise oma kohta ja me ei pea paljud asjade pärast enam niimoodi muretsema ja niimoodi ka vaeva nägema. Nii et ole kindel selles, et Jeesus on sinu elu keskpunkt. Ja kui Jeesus on sinu elu keskpunkt, siis paljud asjad, paljud probleemid jäävad olemata, aga ma ütlen ka paljud asjad elus asetuvad oma kohta. Nii et selles mõttes ka elu koos Jeesusega on üks fantastiline asi ja see sari, millest me kõneleme elu koos Jeesusega, siis baseerub mäejutlusel. See kuulus Jeesuse mäejutlus, millest me võime lugeda ka Matteuse evangeeliumi 5., 6. ja 7. peatükist. siis selle sarjaga me täna jätkame. Ja minu tänaseks alateemaks on siis ausameelsus loob usalduse. Avaliku arvamuse uuringud aegajalt ka meil on võimalik Eesti meedias nendest uuringutest teada saada. Ja need uuringud ütlevad niimoodi, et ühe kõige madalama usaldusreitinguga meie ühiskonnas Eestis, aga mitte ainult Eestis, vaid ka paljudes teistes riikides on valitsus, on poliitikud, on erakonnad, on inimesed, kes tegelikult juhivad meie riiki. Ja see hämmastav asi on, et see nii-öelda lõhe siis ka valijate ja nende vahel, keda valitakse, tihti lugu on päris suur. Ja ikka jälle me valime ja ikka jälle me usaldame inimesi meie riiki ja meie ühiskondaga juhtima ja suunama. Aga millest siis sarnane usaldamatus? Samal ajal on meil ka riiklike institutsioone, mille usaldusväärsus on päris kõrge. On selleks kaitsevägi, on selleks siis politsei, piirivalve ja just nimelt sellised jõustruktuurid paistavad olemat vähemalt Eesti ühiskonnas nende uuringute tulemusena ühe kõige kõrgema usaldusreitinguga üldse. Aga probleem, mis on tihti luguga nii-öelda poliitikute ja ka rahva vahel, on just nimelt see, et inimesed ei taju või tajuvad samal ajal siis ka just nimelt poliitikute tegemisi sellisena, mis ei tekita usaldust. Ja see põhjus tihti lugu on just nimelt see, et sa alati ei tea, et kas see, mis ta räägib, on tegelikult, mida ta mõtleb. Sa tihti lugu ei tea, kas see on suitsukate või on see laus vale. Ühe sõnaga see, mida räägitakse, kas see tegelikult nagu vastab tõele. Ja kui sa tunnetad, et kuule ei tea, kas see asi nagu ikka on õige, siis see tekitab usaldamatust. Samamoodi, kui sa kuuled mõne inimese juttu, küsimus ei ole üldsegi mitte ainult poliitikutes. Nemad on lihtsalt väga nähtaval ühiskonnas. Aga üldiselt inimsuhetes, kui üks inimene oma olemisega ja oma sõnadega, oma tegudega ei ärata ausameelsust, siis tegelikult ei teki seal ka usaldus selle isiku suhtes. Nii et selles mõttes ausameelsus ja usaldus on oma vahel väga tihedalt seotud. Ja samal ajal me teame ju maailma ajaloos poliitikuid, kes on ka oma väga ausameelse ja sirgjoonelise eluga ja käitumisega võitnud väga suure rahva usalduse. Nii et selles mõttes ka juhtide peale vaadatakse ja nendelt oodatakse ausameelsust ja õigusega. Ja tihti lugu just nimelt ausameelsus on üks kõige olulisemad kriteeriumid, mida ka juhtidelt oodatakse. See oli üks parlamendi kaplan, kes palvetas kunagi ühe siukese palve. Parlamentides läänes on tihti lugu kaplanid, kes teenivad parlamendi liikmeid ja teenivad seal vaimulikena, siis ka inimesi, kes on riigi juhtimises aktiivsed. Ja ühel sellisel istungil või istungi alguses ta palvetab sarnase palve. Kõige väeline isa, äita meid teada, kes räägib tõde. Üks pool ütleb üht, teine see vastu räägib täpselt vastupidi. Kui üks nendest räägib tõde, siis me tahaksime seda teada. Kui kumbki pool räägib pooltõde, siis anna meile tarkust panna õiged pooled kokku. Jeesuse nimel, aamen. Sellist palvet oleks vaja ka palvetada tõenäoliselt Eesti parlamendis ja see oleks päris asjakohane seal samamoodi. Paistab, et sarnased ajad, kus mees annab sõna, seisab oma sõna eest, on valmis oma sõna eest isegi minema duellile või isegi minema nõnda kaugele, et ta maksab oma sõna eest eluga, et need ajad täna enam igal juhul ei ole meie keskel. Me ei ela vähemalt sellistel aegadel. Vähemalt mitte lääne ühiskonnas sellisel viisil. Ja selles mõttes ka, mis puudutab nagu sõnakasutust ja mis puudutab seda, kuidas me sõnu kasutame, siis tänapäeva maailmas tihti lugu öeldakse hoopis nii, mees annab sõna, mees võtab sõna. Ja täpselt nii, kuidas ta jääks, siis parasjagu arvab, eks ole. Ja selles mõttes kogu see nii-öelda tõde ja tõega esitamine ja ka teatud seisukohtade esitamine, see paistab olema nagu toodud ühte sellisesse maailma, kus kõik on moonutatud või kus on kõik kõverpeeglis nagu vaatab sulle vastu. Ja sa täpselt ei tea, mida sellest või teisest seisukohast arvata ja selles suhtes ka tihti lugu see, mida me isegi meediast kuuleme või loeme, tihti lugu ei tea, kas seda võtta nüüd tõe pähe või mitte. Ja selles mõttes on huvitav, et isegi poliitikute puhul, aga ka üldiselt inimeste puhul vahest, paistab olema täitsa see niimoodi, kui mitte respekteeritud, siis vähemalt niukene meelelaad küll on väga levinud, et inimene, kes esitab pooltõde või moonutatud tõde, või me teame ka juhtumeid, kus inimene selle asemel, et rääkid aiast, räägib hoopis aia august, ei vasta küsimusele ja üleüldse ei saa aru, mida ta mõtleb või mida ta usub või kuidas ta üldse asjadesse suhtub. Ja väga raske on selle järgi siis ka joonduda, väga raske on ka mingit seisukohta võtta, siis, et mis siis nagu üleüldse toimub. Nii et me elame selles mõttes väga huvitavas maailmas, kus peamiselt loeb kujutlus. Keegi on ütlenud sellise lause, et parem üks, kuidas selle kohta siis oligi, et üks gramm tõde kaalub rohkem kui kilogramm tegelikust. Vabandust, üks gramm kujutlust kaalub rohkem kui kilogramm tegelikust. Kujutlus loeb. Organisatsioonides ja asutustes on tihti lugu pressiosakonnad, kes ainult teevad tööd selle nimel, et selle organisatsiooni maine ja kujutlus ühiskonnas oleks positiivne. Loovad kuvandit. Ükskõik, mis vahenditega ja erinevate viisidega töötatakse selle nimel, et kuvand oleks positiivne. Ka paljud inimesed elavad selles maailmas ainult luues endast kuvandit ja mitte kunagi näidates, kes nad tegelikult on, mitte kunagi esitades seda, kes nad tegelikult on. Ainult kuvand. Ja kuvand müüb tänapäeval ja mitte halvasti, hästi müüb. Ja kui see kuvand veel on sellises heas, moodsas, mõnuses pakendis, siis see töötab. Ja selles mõttes kuvand, kui niisugune on tihti lugu ka, mille järgi me inimesed otsustame inimeste üle. Paistab, et ta on hea ja õige ja aus inimene, eks ole, aga ühel hetkel tuleb välja, et kuule, seespoolt oli päris mädase lugu. Nii et selles mõttes see maailm, milles me elame, on mitmes mõttes tehislik. Ja nüüd Jeesus kutsub meid ülesse ja tekst, mida ma täna hommiku teiega tahan lugeda, on Mattuse evangeeliumi 5. peatükis, salmidest 33 ja edasi. Ja siin Jeesus kutsub meid üles elama selles maailmas Jeesuse jüngritena ehtsat, päris, tegeliku elu. Ja mitte moonutatud, mitte kuidagi kahepalgelist või mitmepalgelist. Ja loeme selle teksti siin. Jeesus siis jätkab mäejutlust ja siin ta tuleb just nimelt nende mõtete juurde, mille juures me juba ka pisut peatusime. Veel olete kuulnud, et muissele põlvele on öeldud, sa ei tohi valet vanduda. Ja issandale antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vandu üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgaalune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah, olgu jah, ja iga teie ei, olgu ei. Aga mis on üle selle, see on kurjast. Jeesus kõneleb siin tõotuse andmisest või ka vande andmisest. Ja kui me seda teksti esmapilgul loeme, siis võibolla mitmeti tahaks isegi küsida, aga mida Jeesus nüüd kõige sellega mõtleb? Hetkeks ma tahan teid viia korraks tagasi sellesse aega ja keskkonda, kus Jeesus oma kuulajatele need mõtted avaldab. Nimelt, Vana Testamendi ajal oli inimeste elukorraldus väga paljuski seotud vannetega, tõotustega. Ja Vana Testament mitmeski paigas räägib tõotuse andmisest ja tõotusega pidamisest ja ütleb niimoodi, et kui me oleme tõotus annud, siis me tuleb see pidada ja kui me ei suuda seda pidada, siis parem ärme anna seda tõotust või ka seda vannet. Nii samamoodi ka see tekst, mida me siin loeme, on seotud ühe käsuga 10 käsust, kus on meil öeldud niimoodi, et ära võtta issanda oma Jumala nime suhu ilma asjata. Ja selles mõttes ka vande andmine või ka millegi tõotamine issanda nimel või kasutades selleks Jumala nime oli üsna tavapärane praktika inimeste igapäeva elus tollel ajal. Tollel ajal oli veel väga huvitav nähtus. Nimelt selline nähtus, kus inimene tuli templi juurde ja templi juures vannet andes, tal oli võimalus ka seda vannet mitte pidada. Aga kui ta tuli templi kulla juurde, siis seal vannet andes ta pidi seda vannet pidama, ta oli selle vandega seotud. Sama lugu, inimene, kes tuli ohvri altari juures vannet andes, ta võis oma meelt muuta. Samal ajal, kui selle altari peal oli juba ohver ja ta siis andis tõotuse issandale, siis seda vannet tuli tal pidada, ta oli selle vandega seotud. Ühesõnaga juudi õpetlased ja seaduse uurijad töötasid välja terve rea süsteeme ja viise, kuidas siis vannet on võimalik ka nagu murda või ka see, mis on öeldud, kuidas on võimalik sellest taganeda. Kui inimene enam ei soovinud seda pidada, ei tahtnud enam selle sõna taga seista, mida ta oli lubanud. Nii et selles mõttes ka inimesed tollel ajal olid väga-väga tuttavad selle tekstiga, mille juures Jeesus siin peatub, kus ta ütleb, et issandale antud vandeid tuleb pidada, sa ei tohi valet vanduda, mis tuleb otseselt vanast testamentist. Nüüd inimesed siis tollel ajal kasutasid oma tõotuste andmiseks Jumala nime. Jumala nimel ma tõotan seda teist või kolmandat. Ja üks selline mees, kes sellist väljenduslaadiga kasutab, oli ülempreester sellel hetkel, kui tema ees seisab Jeesus enne ristilöömist. Ja sellel momentil, kui Jeesus tema ees seisab, ta küsib Jeesuse käest. Ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias Jumala poeg. Elava Jumala ees ma vannutan sind. Ühe sõnaga see, mida ma sinult praegu küsin, ma küsin seda Jumala nimel. Selle sooviga või selle väljendusega väljendati sellist soovi ja tahet selle soovi või ka selle pühenduse nagu kaalu tõsta. Ja nüüd Jeesus tuleb nende asjade juurde ja ütleb nõnda viisi, et selline vahe tegemine, milline tõotuse andmine on suurema kaaluga, milline on väiksema kaaluga, et see ei ole üldse vajalik. Sest tolle inimesed tõesti tegid ka vahet selles, et kas tõotus oli antud Jumala nimel või oli tõotus antud tema nimel. Ja juudi õpetlased olid selle süsteemi väga peenelt nagu välja töötanud. Ja nüüd inimesed tegelikult siis elasid sellises maailmas, kus nad pidevalt pidid jälgima, kuidas nad midagi ütlesid või kuidas nad jätsid midagi ütlemata. Ja kuidas oli võimalik sõnast kinni haarata ja kuidas oli võimalik nii ütelda, et mitte keegi ei saa konksu taha sul ajada. Väga tuttav tänapäeval. Väga tuttav. Inimesed, kes natuken on tegelenud või kokku puutunud avaliku haldusega, organisatsiooni juhtimisega ja muu sarnase temaatikaga, teavad väga hästi, kuidas on võimalik vahest ütelda midagi ilma mitte midagi ütlemata. Kuidas on võimalik vahest ütelda nii, et see tõde, mida peaks esitama, tegelikult ei saa öeldud. Saab öeldud osa tõde, saab öeldud nii öelda moonutatud tõde. Ja selles suhtes see on see maailm ka, kus meie tänapäeval elama. Lihtsalt meil ei ole täna seda religioosset konteksti. Meil on sekulaarne, humanistlik kontekst ajastu, kus me elame. Tollel ajal lihtsalt see sama inimlikus ja selline soov niimoodi vingerdada ja pisut niimoodi laveerida, see lihtsalt oli kõik religioosses kontekstis või religioosses mahlas. Tänapäeval me elame samasugust inimestena teissugusel ajastul, aga need probleemid, nii öelda, mida Jeesus siin tõstatab, on tegelikult sama aktuaalsed. Nii et selles mõttes Jeesus toob siin mäejutluses meie tähelepanu usu ehtsusele. Toob oma tähelepanu, oma kuulajate tähelepanu sellele, et meie usk Jeesusesse, Kristusesse ja Jeesuse jüngritena elu selles maailmas ei saa olla selline võtan sõna, annan sõna, annan sõna, võtan sõna, vaid see saab olla ainult üks ja ühene kristlik elu selles maailmas. Koos Jeesuse Kristusega. Ja selles suhtes, armsad sõbrad, ka elades selles maailmas, te olete vahest kuulnud, kuidas inimesed ütlevad, et ausõna, ma ise vahest kasutan seda väljendit, ilma, et ma mõtleksin, ausõna. Ja siis kui ma ütlen ausõna, siis see umbes viitab sellele, nagu kõik see, mis ma enne olen ütelnud, on vale ja see, mis ma pärast seda ütlen, tegelikult pole ka kindel, kas see on tõde. Ausõna. Või olete te kuulnud inimese ütlemas sellist väljendit, et ma olen valmis andma oma pea selle eest, et see on nii. Olete kuulnud niukest ütlust? Ja see on täpselt see, mida Jeesus siin mäejutluses ütleb. Ta ütleb nii, ära vannu ka oma pea juures, sest sa ise ei saa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. Ära vannu oma pea juures. Samamoodi oli juutidel tollel ajal kombeks siis teha vahet taeva vahel, maa vahel ja Jeruusalemma vahel. Ja see, millist nii öelda siis objekti silmas peeti, sellele vastavalt siis ka selle tõotuse kaal, nagu tegelikult oli. kui vannuti taeva juures, siis sellel oli suurem kaal, kui maa juures, siis sellel oli oma kaal ja kui Jeruusalemma juures, siis sellel oli teissugune kaal. Ja oli välja töötatud selline reeglite süsteem selles osas. Aga hämmastav on see, et Jeesus toob meie kuulajate ja meie kõigi tähelepanu sellele, et me ei peaks sarnase skeemitamisega oma elus tegelema. Ja selles suhtes Jeesus ütleb niimoodi, ära vannu oma pea juurest, sest sa ei saa ühtegi juuksekarva valgeks ega mustaks teha. Iga teie jah, olgu jah, ja iga teie ei, olgu ei. Ja kõik, mis on sellest üle, see on kurjast. Armsad sõbrad, Jeesuse vastus ka tõotuse andmisele on see, et mitte, et me ei peaks tõotust andma, mitte, et me ei peaks oma sõnadaga seisma. Aga et me ei peaks andma sellega oma lisa väljenditega Jumala nimel, ma annan oma pea selle eest, ma olen valmis surema, ma olen nõus mürki võtma. Kõik tuttavad väljendid ju. Et see on nii, eks ole? Et me ei peaks sellised väljendid kasutama. Sest need rõhuasetused, mida me selliste väljenditega anname, tegelikult jätavad ühe mulje ja annavad ka meie kuulajatele ühe arusaamise, et me oleme ebasiirad. Et see, mida me muidu räägime, on nagu muidu jutt, aga kui ma nagu mürki olen valmis võtma, siis see tähendab, et nüüd mul on tõsi taga. Jeesus suunab meie tähelepanu selle peale, et me ei peaks üldse mürki võtma, vaid me peaksime olema ehtsad nii, nagu me tegelikult oleme. Ja me ei peaks üldse lubama oma pead kellegile. Sellepärast, et meie elu peaks olema samasugune, igal pool, igal ajal ja meie sõnadel peaks olema sarnane kaal igal pool ja igal ajal. See tähendab, et me seisame oma sõnadaga, see, mida me ütleme, me teame, mida see tähendab, me teame, mida see meile maksma läheb ja selles mõttes Jeesus tahab teha meie usu elu väga lihtsaks. Ja õieti, see ongi lihtne. See ongi lihtne, kui me oleme need samad kirikus pühapäeva hommikul, kui me oleme need samad inimesed esmaspäeva hommikul tööl ja reede õhtul ja nädalavahetusel oma perekeskel kodus. Me oleme need samad inimesed ja selles mõttes, armsad sõbrad, Jeesus siin mäejutluses toob meie tähelepanu just nimelt selle aspekti peale meie usuelust. Et me oleksime need samad, kes me oleme igal pool, kus me oleme. Ja mida meil on siis Jeesuse sõnades siin õppida? Esiteks, meie sõnad ja meie elu peaks ise looma selle usaldusväärsuse, ilma, et me vajaksime oma mõtete ja seisukohtade väljendamisel lisa atribuute. Ühesõnaga, meie elu peaks ise looma selle usalduse. Mitte see nii-öelda vande andmine Jumala nimel või millegi muu sellise väljendi kasutamist, selles mõttes, et oma sõnadele või oma tõotusele kaalu anda. Ja selles suhtes Jeesus ütleb nõnda, et me peaksime järgima just nimelt seda lihtsat põhimõtet, olema need, kes me oleme igal pool ja kogu aeg. Ja see oli Charles Spurgeon, üks kuulus jutlustaja, siis ka, kes on ütlenud sellise väga, väga hea mõtte siin. Ta ütleb, kui meid ei saa uskuda meie sõnade tõttu, siis kindlasti ei saa meid uskuda meie vande tõttu. Nii siis meie elu peaks ise looma selle usaldusväärsuse. Meie mõtete, sõnade ja tegude ühtsus peaks looma selle usaldusväärsuse, aga mitte mingisuguste ekstra sõnade või väljendite kasutamine selleks, et kinnitada oma sõnu või tugevdada siis oma sõnu. Teine oluline asi, mida meil on Jeesuse sõnadest õppida siin, on Jeesuse soov on, et me oleksime ehtsad, loomulikud ja läbipaistvad. Kui lihtne on elada, kui sul on ainult üks elu. Ja kui raske on elada, kui su elu on kahepalgeline. Ühel pool sa pead olema ühtemoodi, teisel pool sa pead olema teistmoodi, teatud seltskonnas sa pead olema ühte värvi, teises seltskonnas sa pead värvi vahetama sellepärast, et sa oled lihtsalt valinud elada tükkest elu, kus sa oled ühel pool ühtmoodi ja teisel pool teistmoodi. Jeesus kutsub meid elama ühte ja seda sama elu selles maailmas, ükskõik millised olukorrad, ükskõik milline kontekst, ükskõik millised inimesed, me oleme need samad igal pool ja igal ajal. Ja selles mõttes Jeesus ütleb, olge ausameelsed igal pool. Olge läbipaistvad igal pool. Ja see, mida te mõtlete, seda ütelge. Ja see, mida te ütlete, seda tehke. Elage nii, et see, mida te mõtlete, siis seda te tegelikult ütlete või te ütlete seda, mida te tegelikult mõtlete. Ja et see, mida te ütlete, seda tehke ja nii nagu te teete, nii ka kõnelge. Mis tähendab seda, et meie mõtete, sõnade ja tegude vaheline ühtsus on nagu üks tervik. Kui me Tallinnasse sisse sõidame laevaga, siis me teame seda, et siin on majakad, mille järgi siis ka laevajuhid joonduvad, et sõita õigel kursil ja õiget teekonda mööda sadamasse. Ja seal on kaks majakat, mille järgi nad ennast sätivad. Ja need kaks majakat peavad olema teatud aja hetkel ühes joones. Ja siis nad teavad, et nad on õigel kursil ja nad on nagu õiget teed mööda sadamasse sisenemas. Ja samamoodi on see ka meie elu. Miks Jeesus üleüldse kõneleb sellisest asjast nagu ausameelsusest? Miks ta kõneleb oma elu, meie elu ehtsusest ja selle nagu elamisest nii nagu ta päriselt on? Selle pärast, et ka meie elu on inimestele väljaspool, kelle keskel me elame nagu üks majakas. Või nagu majakad. Kui meie mõtted, kui meie suhtumised, kui meie sõnad ja meie teod ei lähe ühte joonde, siis inimesed väljaspool tegelikult tajuvad ja taipavad selle üsna kiiresti ära. Ja selle tulemusena nad ei tea enam, mida järgida, nad ei tea, kas see, mida me tegelikult väidame uskuvad, kas me tegelikult usume, kas me tegelikult elame seda, kas me tegelikult oleme valmis ka hinda maksma selle eest, mida me väidame uskuvad, kas tegelikult me oleme ehtsad usklikud inimesed või mitte. Üks hämmastav asi selles maailmas on, mida mina olen avastanud ja mis ei ole üldsegi mitte uus avastus, on see, et inimesed, kes ei ole kristlased, austavad kristlasi, kes on päris kristlased. Nad austavad neid, kes on tegelikult kristlased. Mitte neid, kes väidavad midagi uskuvat, mitte isegi ainult neid, kes käivad aegajalt kirikus ja ütlevad, ma käin kirikus. Aga inimesed austavad ja peavad lugu isegi, kui nad on ateistid, isegi kui nad kunagi ei usu Jumalat. Nendel on väga ratsionaalsed põhjused mõeldud välja, miks nad Jumalat ei usu. Aga kui nad näevad ühte uskliku inimest, kes on veendunud, kes elab seda elu, millest on veendunud ja kes otsapidi ka on valmis olema olukorras kristlane edasi ja mitte oma põhimõtetes taganema, kui see on talle lausa kahjulik. Ja sellised kristlased elasid ka nõukogude ajal Eestis ja paljudes teistes liidu vabariikides, kes pidid hinda maksma. Ja tead, need kommunistid, need paadunud sotsialistid ja kommunistid, sõna otseses mõttes austasid ja pidasid oma südames väga lugu nendest kristlastest, kes oma põhimõtetest ei taganenud. Kes jäid kindlaks oma usule ja oma veendumustele. Ja armsad sõbrad, see on täpselt täna samamoodi. Kui meie elame selles maailmas, siis meie usu kindlus ja meie mõtete, sõnade ja tegude ühtsus loob ühe usaldusväärsuse. Ja armsad sõbrad, see on midagi väga-väga fantastilist. Ma mäletan väga hästi seda, kui ma noore poisina pidin vahetama kooli, läksin teise kooli õppima ja klassijuhataja hakkas mulle väga peale suruma seda mõtet, et ma peaksin komm nooreks astuma. Ma ei olnud kunagi olnud oktoobrilaps, mitte kunagi ei olnud ma olnud pioneer ja loomulikult ei tahtnud ma kunagi saada ka komm nooreks. Aga see õpetaja seal vana kommunist arvas, et selle musta pleki minu näol siis sellest klassist tuleks kõrvaldada ja minust tuleks ka ikkagi kommnoor teha. Ja kui ma ütlesin talle, ma ise ei olnud oma usus nii väga veendunud, aga ma ütlesin talle, minu vanemad on usklikud. Millise respektiga ja millise austusega ta hakkas minusse pärast seda suhtuma? Ja ka millise ootusega, et minu elu oleks siis sellega joones, nagu ma siis väitsin oma vanemate kohta? Armsad sõbrad, me elame inimeste keskel selles maailmas, kes vaatavad, kes näevad ja selle alusel, mida nad näevad, nad tihti lugu langetavad ka hinnangu selle kohta, mida me siis usume ja milline meie usuelu on ja milline on ka see Jumal ja Jeesus Kristus, keda me väidame ennast järgivat. Nii et selles mõttes Jeesuse sõnum on meile väga lihtne. Olge ehtsad, olge loomulikud, olge läbipaistvad igal pool ja igal ajal. Me algasime täna ja rääkisime sellest, et usaldus tänapäeval ka ühiskonnas paistab olemat päris suur probleem. Tähendab usaldamatus, kui niisugune on päris levinud ja just eriti see puudutab ka siis rahvast ja see puudutab ka poliitikuid. Aga pole ime, et kui selle taga ongi ausameelsuse puudus, siis selle tulemuseks ongi usalduse puudus. Usaldus tuleb ausameelsusest, läbipaistvusest, ehtsusest. Rick Warren ütleb, kristlased on nagu teepakid. Sa ei tea, mis seal sees on, kuni sa paned nad kuuma vette. tänapäeval nad juba disainivad teepakke ka pisut erinevalt, sa võid pisut aimata, mis seal sees on. Aga see, mis seal tegelikult sees on, sa saad siis teada, kui sa pistad ta kuuma vette. Ja arvusad sõbrad, meie elu selles maailmas, meie reaktsioonid, meie suhtumised, meie olemine inimeste keskel on see, mis toob neid inimesi kas ligemale, tekitab usaldust või tõukab neid inimesi eemale ja tekitab hoopis usaldamatust. Ja sellepärast on äärmiselt oluline, kuidas me selles maailmas elame. Ega Jeesus asjata selles siin ei kõnele. Nii siis teiseks Jeesuse sõnum on, et olge ehtsad, olge lihtsad, olge läbipaistvad. Kolmandaks, mida meil on Jeesuse sõnades siin õppida? Meie elu ei ole jagatav. Meie elu ei ole ühesugune templis ja teissugune templist väljas. Ei ole olemas sellist asja nagu pühapäeva kristlus või jumalateenistuse kristlus. On üks kristlik elu, see kas on seda või seda ei ole üldse. See kõlab pisut karmina ehk, aga ometigi need on need asjad, mida Jeesus siin meil öelda tahab. Ärge vahetage värvi vastavalt keskkonnale või olukorrale. Olge minu jüngrid kogu aeg, igal pool ja igal ajal. Loomulikult kõik see, mida Jeesus siin räägib, on võimalik ainult Jumala abiga. See on võimalik ainult siis, kui meie süda on alistunud Jumalale. Nii et meie elus on ausameelsus ja on sidusus meie mõtete, meie suhtumiste, meie sõnade ja meie tegude vahel. Kui seal on üks ühtsus, siis see loob usalduse ja selle tulemusena ka see, mida me kõneleme, ka see, mida me räägime ja see, mida me ka kuulutame selles maailmas, siis see leiab ka ühte head pinnast ja soodsat vastuvõttu. Armsad sõbrad, me ei saavuta ausameelsust selles elus. Lihtsalt oma tegude muutmisega. Me ei saavuta ausameelsust isegi mitte ainult sellega, et me kontrollime oma sõnu. Me saavutame ausameelsust selles elus, kui me lubame Jumalal ise ja Jumala vaimul meie elus kultiveerida ausameelsust. Kui me laseme Jumala vaimul meie elus kultiveerida Jumala kartust. Sest kristlastena me teame seda, et me võime olla ühel pool ühtemoodi ja teisel pool teistmoodi, aga Jumal, keda me usume ja Jumal, keda me teenime, tegelikult on igal pool. Ja tema eest me ei peida midagi, tema eest me ei varja midagi ja selle tulemusena meie elu selles maailmas ei saa viimselt olla peidus Jumala eest. Jeesus lausa ütleb nii, et see, millest on süda täis, sellest räägib suu. See tähendab seda, et kui meie südames on ausameelsus, siis see tuleb ka meie elust välja. Siis, kui meil oleks võimalik natukene moonutada, kui meil oleks võimalik rääkida nii või meil oleks võimalik rääkida teistpidi, kui meil oleks võimalik natukene vingerdada või mängida niukest topelt mängu, siis kui see ausameelsus on meie südames nagu kultiveeritud ja arendatud ja kasvanud, siis see tuleb ka meie elus välja ka nendes kriisipunktides või kriisisituatsioonides. Ma mäletan, et noore kristlasena ma kuidagi avastasin väga kiiresti. See ei olnud küll teema, millega mul oleks olnud isiklikult kunagi nagu kiusatust või probleemi, aga ma avastasin väga kiiresti, et inimene, kes ei ole otsustanud oma elus kunagi, et ta ei varasta, siis kui tal on võimalik varastada, see kiusatus varastada võib olla päris tugev. Inimene, kes on ära otsustanud, mina ei varasta, ma olen aus, siis kui tal on ka võimalus varastada, tal ei tule isegi seda kiusatust, sest et see otsus on ammu varem tehtud. Aga kui sa pead hakkama siis otsustama, kui sa oled situatsiooni või kiusatuse ees ja need otsused on nagu paika panemata sinu südames, siis see kiusatus ka nii öelda sellele asjale alla jääda võib olla päris tugev. Ja sellepärast on äärmiselt oluline, et me oleme ennem ära otsustanud, kuidas me elame koos oma Jumalaga selles maailmas, järgides Jeesust Kristust. Me ei valeta kunagi. Ja kui me oleme valetanud, siis me lähme ja korraldame selle asja, me tunnistame. Ühesõnaga, mida ma tahan öelda on see, et me korraldame oma elu selles maailmas mitte selle järgi ainult, mida me väljaspoolt näeme, vaid me korraldame oma elu oma südames. See tähendab, et minu elu, tegelik elu ei ole mitte see ainult, mis paistab väljapoole. Ma ei loo endast ühte kumandit, et minuga on kõik hästi, vaid tegelikult ma elan oma südames seda tegeliku päris elu koos oma Jumalaga iga päev, igal pool, hommikul ja õhtul. Ja selle tulemusena mul ei ole ka kunagi probleemi sellega, et ma pean ennast kuskil hakkama tõestama, ümber rääkima, ei ma seda tegelikult ei mõelnud või ma mõtlesin hoopis midagi muud. selle asemel, mida ma ütlesin. Selle pärast ka Jeesuse sõnad siin meile, et teie jah olgu jah ja teie ei olgu ei, on midagi sellist, mis annavad meie elule ühe suuna ja mis annavad meie sisemisele elule ühe suuna. Süda. See, mida on süda täis, sellest räägib suu. Süda on meie vereringe mootor, on ju nii. Mõned nimetavad seda pumbaks, mõned nimetavad seda mootoriks. Aga ilmselgelt ka süda piibli tähenduses ei ole mitte ainult see organ, mis verd pumpab meie organismis ringi, vaid süda on meie elu keskpunkt. On meie intellekt, on meie mõtted, on meie tunded, on meie tahe, on meie inimeseks olemise keskpunkt. Ja selles mõttes piibel just nimelt ka selliselt südant kui niisugust meile ka kirjeldab. Ja selles mõttes on äärmiselt huvitav vaadata seda, et see, milline on meie südame elu, see, milline on meie sisemine elu, see on midagi sellist, mida Jeesus kutsub ka elama selles maailmas välispidiselt. Oleme ehtsad, oleme loomulikud, oleme naturaalsed. Ütleme seda, mida me tegelikult mõtleme. Käitume nii, nagu me tegelikult oleme. Nüüd sa mõtled, aga kui ma tunnen oma südames, et ma olengi selline, et ma tahan niimoodi elada, kuidas mina tahan. Mis läheb vastu ollu Jumala sõnaga, mis läheb vastu ollu Jumala tahtega ja tema parimaga meie elu jaoks. Ilmselgelt ka just nimelt selles Jeesuse Kristuse valitsuse all elamisega on just nimelt see väga lihtne asi. Ja see on nimelt see, et tema juhib meie elu, tema valitseb meie elu üle ja ka nende eluaspektid üle, kus me vajame veel paranemist ja kus me vajame ka muutust. Ja selles mõttes John Stott, üks kuulus inglise teoloog, ütleb väga hämmastav asja. Kui Jeesus on issand meie elus, meie uskumustes, meie arvamistes, meie ambitsioonides, meie standardites, väärtustes ja elustiilis, siis me oleme ausameelsed kristlased. Siis ausameelsus ise loomustab meie elu. Ainult siis, kui tema on issand, saame meie olla terviklikud ja täielikud. Kuidas me siis elame selles maailmas nende Jeesuse sõnade kohaselt, mida me täna mäejutlusest lugesime? Me elame selles maailmas tehes teda oma elu issandaks. Lastes temal valitseda oma elu üle ja lastes temal ka valitseda nende erinevate eluvaldkondade üle, millega me oma elus kokku puutume. Ja lastes temal valitseda tegelikult selle tulemusena tema ka toob paranemist ja tema toob ka korrektuuri sinna, kus on vaja korrektuuri tuua. Tema ka loob meie sees selle terviklikuse, selle täiuslikuse, mis puudutab meie ehtsust, meie olemist, meie mõtete, sõnade ja tegude vahel. Tema läbi ja tema valitsuse kaudu me võime elada sellist päris elu ka selles maailmas. Tõuseme palun ühes koos, me ülistajad tulevad veel, me tahame ühes koos Jumalat kiita, enne kui me täna hommikul lõpetame. Täna on tõesti selline lugu, et kirikupäev on Raekoja platsil algamas, meie muusikud peavad minema varsti Raekoja platsile tegema seal veel ettevalmistusi selleks, et siis ka seal olla valmis õigel ajal siis ka muusikat tegema. Nii et ma tahan väga julgustada ka kogudust täna hommikul minema sinna, olema kaasas, elama kaasa. Ja täna on seal Juhei Koor, täna meie muusikud seal, seal on Robi Rohi, seal on mõned sõnavõtud, seal on vanalinna päevade lippu õnnistamine. Nii et minge oma perega koos, nautige seda aega, olge koos. Aga see, mida me täna kõnelesime, see on midagi sellist, mis Jeesus kutsub meid seda elama seda päris elu. Ja võtta see sõna kaasa täna. Ja loe seda uuesti üle, mõtle selle üle, kuula seda jutlust üle. Ja võtta see sõna ja lase Jumala vaimul kultiveerida oma elus just nimelt sellist elu, just nimelt selliseid hoiakuid, mis teevad sind vabaks sellistest võib-olla olukordadest, kus sa oled seotud mingisugust asjadega, kus sa oled olnud kahevalgeline, kus sa oled olnud mitmepalgeline, kus sa oled olnud olukordadest, kus sa tunned, et sa ei saa päris olla see, kes sa tahaksid. Aga sa tahaksid. Las need ahelad langeda. Las need küüdikud minna ja mine täna siit ära vabana, sest sa oled Jeesuse Kristuse järgija. Sa oled tema oma ja tee tema oma elu issandaks, kui sa seda veel ei ole teinud ja võib-olla sa pead täna seda lepingut uuendama siin. Ja tee siis seda täna, ütle issand, ma uuesti allutan oma elu sinule, ma annan oma elu sinule ja võta ja kujunda sina minu elu selliseks, et see võib olla ehtne ja päris elu siin selles elus, mis sa oled mulle kinkinud, Jeesuse võimsel nimel. Issand, ma õnnistan praegult rahvast, kes on kuulnud seda sõna, kes on kuulnud neid mõtteid, kes on kuulnud seda sõnumit. Ja minu palve on Jumal, et see võiks saata korda meie elus seda, et meie sinu lastena, sinu poegade tütardena selles maailmas elades võime elada seda päris ehtsat ja loomulikku elu. Issand, selle pärast me avame ennast sulle ja tahame lasta sinul valitseda oma elu. Tahame lasta sinul kujundada oma elu väärtuseid ja hoiakuid. Kõikides nendes erinevates eluvaldkondades, mis iganes meie eluga ei puudutaks. Issand, võta sina meid ja kujunda meid sellisteks sinu jüngriteks, kes võivad peegeldada sind selles maailmas. Kes võivad peegeldada takistusteta sinu armu ja sinu armastust selles maailmas. Me tahame olla sinu omad päriselt. Me tahame olla sinu omad tegelikult. Me tahame olla tegelikult need, kes me oleme kirikus ja kirikust väljas. Me tahame olla need, kes me oleme tegelikult oma palvekambris ja oma pere keskel. Me tahame olla tänaval. Me tahame olla liikudes ka siin inimeste keskel, kus me oleme. Issand, liikudes nende inimestena, kes me oleme päriselt. Ja sellepärast, Jumal, anna meile seda armu, et me võime alati olla need inimesed, kes me oleme. Et me võime olla päris sinu omad igal päeval, igal hetkel. Jeesus, sinu võimsel nimel me kiidame sind, me austame sind ja ma tänan, et sina teed oma head tööd meie sees ja kultiveerid meis seda päris ehtsat usku, seda Jumala kartust ja seda sinuga koos käimist igal ajal. Aamen.